Acesta este episodul 45 din MyCon, podcastul despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate realizat de doi dintre cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu.
Acest episod este susținut de agenția City Digital. City Digital este agenția de marketing din sud-estul României cu cea mai mare acoperire în media locală și regională și de podcastul BurzCast, podcastul meu, în care invit antreprenori, oameni faini cu care discut subiecte din tech și business. N-ai citit corect intro-ul.
Dar și mai faci, măi. Răzvan. Cum se citește burză în moldovenește?
Trebuie să creiești o leac cu accent moldovenesc. Pentru că aviereul meu, nu știu din ce motiv, ăștia de la CMDA, hai că dacă vorbesc așa, cred că nu o să mai înțeleagă nimeni, aviereul meu, din cauza genilor de la CMDA, că ei sunt vinovați de genius, s-a dus la Iași. Cluj-Napoca pare să seamănă foarte mult cu Iași. Știi și citești Cluj-Napoca și în capul tău apare Iași.
Asta mi-am amintește de glumă. Păcatele.
Oarecum. Da și nu. Dar în fine, și o grămadă de distracții și de nervi. Dar asta mi-am amintește de o glumă. Pe vremea când lucram la firma de calculatoare, îmi povestea șeful meu de acolo că soția lui făcea ore de franceză cu un elev care pare să că nu era foarte bun la franceză și din cauza că ea știa franceză mai bine, îi dădea un fel de meditații, da, așa, pe gratis, că era, am înțeles, ceva prieten de familie sau ceva de genul.
Nu vrea să-și ia apartamente de aia de meditații pe gratis.
Așa. Și l-a pus, era, trebuia să formeze ceva propoziție că îmi dau la chambre. Nici cum nu ieșea la ala să citească și zice, ok, citește pe litere și zice la C, H, A, M, B, R, E. Ok, mai citește o dată. C, H, A, M, B, R, E. Zice, bun, și acum formează cuvântul. Maison. Cam așa și cu ăștia. Știi, unde pleacă ăsta? La C, L, U, J, minus, yes. N, A, P, O, C, A. Iași. Cam așa și cu ăsta. Da. Pe scurt, pentru ascultătorii pe care am băgat în ceață de la intro încoace, am spus că nu rezist eu mult până să-mi comand un AVR Sony. În cazul ăsta, STR-DH790, care la EMAG i-a tot scăzut prețul. Cred că i-a scăzut de când am pus ochii pe el, cred că a scăzut vreo 300 de lei. Nu e nicio problemă, între timp i-a crescut.
Ăștia te ascultă la EMAG, scad prețurile și după aia îl trimit pe la Iași, pe la Timișoara,
da,
pe la...
Da, dar să știi că am vrut să anulez comanda, să mai plasez o comandă, crezând că îmi vine în același timp. Și era și un AVR care nu fusese descărcat și reîncărcat și iar plimbat și... Hai să fim serioși, curierii nu totdeauna sunt cei mai atenți.
Cu cât l-ai luat de la EMAG, apropo?
1999,90 de lei.
Te-au freirit.
Da.
Zic asta era, pentru că pe...
Era în Ungaria 1890 de lei.
Exact, la 220V. Da, dar 220V este ca magazin care e trecut în Ungaria, dar am cumpărat de nenumărate ori de la ei și pleacă marfa de undeva de pe la Oradea sau ceva genul ăsta.
Păi tot acolo.
Și n-ajunge la Iași.
Da, așa. Și așa tocmai că... l-am spus, l-am găsit mai ieftin. Dar am vrut să ajung a doua zi pentru că asta era ideea. Adică aveam timp vineri după masa și sâmbătă să îl instalez și să-l setez. Și toți cei care s-au distrat cu AVR-uri știu că nu-i chiar plăcut să stai să conectezi toate cablurile HDMI și să faci toate setările, să și sune bine, să se și vadă bine, să și faci trecerea și toate astea frumos pe 4K HDR cu 422 chroma și așa mai departe. Dar după o serie de telefoane la cei de la SameDay, la cei de la EMAG și cei de la EMAG către SameDay, într-adevăr a reușit să refie, pus în livrare sâmbătă și sâmbătă mi-a intrat în posesie, îmi place, se aude foarte bine, are Hi-Res audio cu perechea de boxe care și are un, o denumire foarte, foarte lungă, tot Sony, se aude foarte, foarte bine.
Păi și nu mai folosești căștile AirPods Max pentru...
Ba da, alea le folosesc pentru conexiunea la iMac.
Mm-hmm.
Oricum, pentru conexiunea la AVR foloseam și acum folosesc o pereche de Sennheiser HD650.
Da, până la urmă a fost greșeala curierului, greșeala expeditorului?
Da, a fost greșeala curierului, pentru că Cluj-Napoca nici cum nu sună a Iași. Și partea simpatică este că vineri, pe la prânz, m-au sunat de la EMAG și m-au spus, știți, aveți un colet. Din păcate a intervenit o mică eroare și nu o să vi-l putem livra astăzi. Zic, bravo, felicitări! Știți, sunt genius! Și sunt genius nu pentru diferența, nu pentru cei 200 de lei pe care am câștigat până acum din
expediții.
Pentru că nu comand numai de la EMAG sau de la companii care sunt în Genius, practic, care îți livrează gratuit dacă îți comanzi de la ei și îți livrează a doua zi și așa mai departe. Deci, diferența aia pentru mine chiar n-are niciun rost și le-am zis, tocmai pentru asta sunt Genius, că dacă îmi trebuie un produs a doua zi, vreau să-l am a doua zi.
Da, tot ai uitat ce sărbătorim noi în perioada asta anului. E perioada din an în care sărbătorim așteptarea unui curier. Da. Te întrebă cineva ce faci. Ei, aștept un curier. Așa e.
Așa că, hai să zicem că oarecum au remediat problema și sâmbătă a ajuns. Și am apucat să-l setez și îmi place, dar pe mine m-au pierdut ca și client Genius. Deci am și anulat reînnoirea subscripției Genius.
Cât mai costă abonamentul la Genius?
Cred că e 100 de lei sau așa ceva am plătit atunci și în februarie s-ar fi reînnoit, în februarie 2022, ceea ce nu se va întâmpla.
Bun, da, chestia asta, 100 de lei ai scoteai din ce ai fi luat mai ieftin de pe 220 volt acum.
Da, așa e, așa este.
Adică nu știu dacă merită bătaia de cap, mai ales dacă nu se țin de cuvânt și nu-l aduc
așa
la
este.
Timp.
Așa e.
Da.
Le-am spus, trebuie neapărat să lucreze cu un alt, cu altă firmă, că nu e ok.
Din ce știam eu, someday, cum ar numi eu cineva...
E lor.
Da. Adică da. Nu e vorba că să lucreze cu altă firmă, ci...
Ar fi vorba
facă
să lucreze
să meargă
cu o firmă
mai bine.
Serioasă.
Da. Ai curieri care sunt mai serioși pe acolo, gen Fan Curier sau Cargos?
Uite, din întâmplare aici unde ne-am mutat la apartamentul ăsta, Fan Curierul este și mai neserios. În schimb, Cargos, nu mă așteptam, dar în fiecare zi când am avut de preluat un colet de la Cargos, și pentru colete mici de la IKEA, de exemplu, Cargos livrează, pentru cafeaua de la Nespresso, Cargos o livrează și în fiecare zi, în jurul orei 10, când trebuie să livreze, la ora 10 e aici coletul.
La noi, la Fan Curier, s-a schimbat, sau cel puțin în ultima vreme, a început să vină un alt curier și dacă ăla înainte era, mă știa după nume, mă suna, știam că vine la oarecare oră fixă, ăsta de acum e, nu știu, nici orele, nici, na, e cu totul random, să zic așa. Și acum, na, cred că ține cumva și de curierul în sine, de organizat este el, mă gândesc eu, nu doar de
și agentul,
firma.
Da, să fim serioși acum, citești Călăuză și zici, ok, asta e mașina de Iași.
Da, deci stai în Iași-Napoca.
În Iași-Napoca, da.
Bun, ce faci cu jucăriile vechi acum, când înțeleg că ai înlocuit?
Vând un AVR Denon X2000 și o pereche de boxe, monitoare de studio Behringer B2031P. Așa îmi plac denumirile astea. E atât de greu să spună modelul 1, modelul 2, modelul 3, modelul 5, modelul 100.
Păi poate, poate Behringer, ca să ajungă la B2031, au început cu A1, dar au făcut atât de mult încă au, au ajuns la B2031.
Da, exact. Per și data lansării, nu? Ca să fie ca la facturi, știi?
Ceva de genul, da. Zilele astea m-am distrat din nou cu Dropbox, în sensul că Dropbox merge foarte bine, doar că eu l-am cam umplut. I-am umplut cei 2 tera și am acum obținut să...
Da. Exact, că nu-l folosesc cum trebuie.
Chiar îl folosesc cum trebuie, tocmai asta e ideea. Am mai șters... Bine, hai să zic așa, să recunosc. E Dropbox, am cont de Dropbox Family, așa cum am mai zis, și folosesc și eu și soția. Și avem acolo inclusiv setarea aia de camera uploads, automatic camera uploads, adică îți uploadează pozele și videourile făcute de telefon direct în Dropbox, într-un folder. Și acolo, să zic că și eu și soția n-am mai făcut curățenie de vreo 2 ani jumate în acel folder, știi? Și atunci trebuie să facem curățenie, să mai ștergem anumite chestii, probabil să le mai organizăm și așa mai departe. Deci asta este o problemă, știi? Dar am studiat cu ocazia asta...
Dar cu ce ai umplut 2 tera?
Păi, nu, hai să explic toată chestia, deși am explicat-o în diferite, diferite episoade.
Aia pentru aia care ascultă, Maicon, da. Eu nu ascult.
Îmi zicea cineva, un prieten, Adrian, zilele trecute, a descoperit Maicon și a zis că ia toate episoadele de la zero și am zis o să ai ce face pentru următoarele câteva săptămâni.
Acum putem să-i punem întrebări, știi? Despre ce ziceam acolo?
Bun, deci în Dropbox am toate actele de firmă, toate actele personale, actele de casă, actele de identitate.
Alea nu sunt mari.
Știu, dar când zic acte de firmă, n-am numai, eu știu, cuiu firmei, ci am și chestiile care țin de firmă. Noi avem acolo mediaplanuri, uneori chiar și mediaplanuri video, adică înregistrări video care sunt mărișoare și așa mai departe.
Mult, știi?
Așa, și pe lângă asta am backup-uri la site-uri, am, eu știu, documente de-astea, eu știu, facturi și așa mai departe, știi, toate chestiile astea care se adună în timp, știi,
mai ales la facturi. Până într-un mega.
Stai să văd cât e o factură. Nici de exemplu. Atâta. Uite, o factură din noiembrie, să zicem. Da, cele mai mari sunt cele de la Facebook. Și aici Facebook are problemă. Uh-huh. Facturile de la Facebook sunt niște PDF-uri de 1 mega. Uh-huh. Facturile de la EMAG, de exemplu, sunt de 155 de kilo.
Așa.
Deci Facebook îmi fură spațiu și de pe Dropbox.
Uh-huh. Recomandare, social dilemma.
Da, o să povestim și despre el. Deci, Dropbox îl folosesc pentru toate chestiile astea, plus arhiva de poze de familie și alte treburi de genul ăsta, știi, pe care le avem acolo. Ei bine, atunci când ajungi la 2 tera, evident te gândești ce variante ai. O variantă era să fac upgrade la o versiune mai mare, la 3 tera sau nu știu cât mai ai, ce pachete mai ai acolo, dar astea sunt mai scumpuțe și nu știu dacă îmi convine neapărat să fac chestia asta și să văd ce alternative mai sunt. Bine, specific de la început, pentru cei care nu știu deja, că folosesc Google Drive în varianta de 100 de giga și am acolo anumite documente de firmă. Folosesc iCloud în varianta de, nu știu, aia de 50 de giga sau cât e, nu știu, ceva de genul, sau 200.
Primul plan plătit, nu?
Da, primul plan plătit, 200 de giga sau 50 de giga, nu mai știu
cred
cât
e. Cred că 50, da.
Așa, dar nu mi-ar plăcea să merg numai pe iCloud, pentru că una la mână nu mi-oferă toate facilitățile Dropbox și doi la mână Dropbox-ul e deja folosit de multe alte persoane din echipă care nu au device-uri Apple și atunci
Google Drive. Dar nu trebuie,
Google
deci iCloud funcționează foarte bine și pe Windows.
În browser?
Nu.
Sau ai și aplicație?
Este aplicație, este client.
Da, nu știu, m-am obișnuit cu integrările Dropbox.
Și funcționează foarte bine și pe Windows. Unde nu funcționează bine... e pe Linux. Dar da. Pe Windows funcționează fără probleme. Și este client de iCloud.
Am început să caut pe net și am găsit un articol publicat de un Nira blog, nira.com, o să-l pun și în show notes link-ul respectiv, care face o foarte bună expunere a avantajelor, dezavantajelor și prețurilor la fiecare serviciu. Și așa am dat de PCloud. PCloud, care este tot un fel de Dropbox, tot cu integrări cu toate cele, chestii foarte...
As in P.
Da, PCloud. Așa. Ce mi-a plăcut la el este că are o variantă prin care, bine, poți să plătești și un număr de, nu știu, să zicem pentru 2 tera plătești 10 dolari pe lună sau 10 euro pe lună, dar ai și varianta prin care poți să plătești o dată un one-time fee de 350 de dolari și ai 2 tera pe viață. Și atât. Adică nu-ți mai pasă de chestia asta. E ca și cum ai cumpăra un hard drive de 2 tera, dar îl ai online.
Cred că, cred că ceva de genul ăla aș fac, știi?
E posibil, dar e accesibil oricând, adică ai toată integrarea, ai sync, backup și alte cele, știi? Și mă tentează foarte mult chestia asta. De doar ce, că, te rog.
De ce în suma aia nu te gândești, de exemplu, la un NAS? La un Synology și să folosești Synology Drive sau să folosești, asta, cum îi zice acum, la fostul BT-Sync, Resilio Sync.
Nu l-am folosit și n-am auzit de el, dar o să-l studiez. Păi, tocmai asta mi-am adus aminte cu ocazia asta că am un Synology în dulap nefolosit nou-nouț, care are și hard disk-uri de, 9 tera sau 12 tera, ceva de genul ăsta. Și mi-am readus aminte că ar trebui să-l setez și eu după ăla. L-am luat de un Black Friday, mi-am adus aminte și acum, l-am luat de un Black Friday, eram în Bulgaria într-un press trip, în urmă cu vreo 2 sau 3 ani și nici măcar nu l-am desigilat. E încă sigilat în cutia lui. Și mă gândeam acum că ar fi o bună ocazie să pornesc acel Synology și să-l folosesc și în scopul ăsta de un fel de Dropbox local, ca să-i zic așa. Nu e la fel de bun ca și Dropbox-ul, dar pentru multe chestii astea de cold storage.
Din multe puncte de vedere e mult mai bun decât Dropbox-ul.
Da, știu chestia asta, dar mie îmi trebuie, nu am un IP fix acasă.
Nu-ți trebuie. Au ei grijă ca să-ți meargă peste HTTPS, totul, conexiune frumos, are client, îți dau ei un DNS pe care îți actualizează de fiecare dată IP-ul, deci chiar dacă nu ai IP fix. Asta dacă vrei să mergi cu Synology Drive sau dacă vrei să mergi cu Resilio, chiar și pe planul gratuit. Deși la Resilio poți să-ți iei planul plătit și atunci ai inclusiv acea funcționalitate de, este 100 de dolari for life și ai până la 5 membri ai familiei și este un fel de ceva între rsync și Dropbox. Dar poți merge foarte bine cu Synology Drive, este suficient.
E interesant ce zici.
Eu, de exemplu, așa fac și cu podcasturile. Eu podcasturile le descarc pe Synology Drive, într-un folder, le las să se descarce, aici în gigantul meu studio, scuze din debara, m-a apucat râsul din cauza gigantului studio și mă duc după aceea la iMac și acolo le editez sau de pe MacBook, ceea ce se întâmplă mai rar pentru că vacanță și pare să laptop nu prea se împacă.
Am înțeles. Mă tentează foarte mult chestia asta și mai ales ideea de a seta un Synology și de a-l face să, să fie pe gustul meu, doar că mai am uneori probleme cu netul și atunci nu mă bazez 100% pe el. Chiar și așa, tot cred că e o cea mai bună variantă și cu siguranță mai ieftină decât multe altele. Și atunci aș putea să păstrez Dropbox doar pentru chestii curente și un fel de cold storage să am pe Synology, pe NAS, astfel încât să țin acolo toate chestiile astea, știi?
By the way, Synology are și client de Dropbox și deci poți să folosești atunci Dropbox direct pe Synology și să mai ai încă un backup dacă ai nevoie.
Și asta ce îți face? Backup automat la Dropbox sau ce
da,
se face?
Da, îți sincronizează și Dropbox. La fel sincronizează Google Drive dacă vrei, Backblaze, Office 365 și o grămadă de alte servicii. Direct da, pe el, direct integrat cu DSM.
Dai să-mi fac timp să mă joc cu el și probabil că calculam cu soția și de fapt am calculat și am spus soției și am zis dacă aș merge mai departe pe un plan de Dropbox mai mare sau aș lua două diferite cum avem înainte, nu 100 de family, ar trebui să plătim undeva la aproximativ 100 de euro pe an în plus față de ce plătim acum la Dropbox. Și am zis, oare pentru 100 de euro pe an pe care i-aș plăti? Pentru că chestia asta o să o iau
pentru aia
la loc, pe viață,
știi? Hard disk-ul.
Exact. Oare nu merită să-mi bat puțin capul și să fac chestiile astea? Bine, pe de-o parte să-mi fac curățenie în acel folder sau acele foldere care au nevoie de curățenie. Pe de altă parte să mă apuc să fac chestia asta cu, eu știu, Synology și, și să-l pun la punct și să-l fac să meargă așa cum ar trebui să-l fac să meargă, știi? Mm-hmm. Cam asta e ideea.
Eu de multe ori sunt pentru a arunca bani la problemă.
Și la
dar
fel.
În cazul ăsta, nu arunci bani la problemă, către problemă. Aici arunci bani în foc.
De ce?
Aici poți să stai un pic să-ți poate reorganizezi Dropbox și strategia de utilizare a Dropbox și să investești un pic de timp în setarea Synology și să-ți remediez problema de acolo, pierzi banii sau să zic dai banii pe timpul alocat ca să setezi curezi Dropbox și să setezi Synology. Deci dai banii acolo, că e timpul în care nu lucrezi, da? Dar pe de altă parte, pe termen lung, zic că te ajută. Pentru că după aceea când îți trebuie mai mult spațiu, dai comandă de un hard disk mai mare, scoți unul dintre hard disk-uri din Synology, îl bagi ăla și vezi cum automat ai mai mult spațiu.
Da.
Asta îmi place la Synology. Eu acum, de exemplu, folosesc iCloud, dar am planul de 2 tera, dar e shared. Adică soția, taică-meu, sor-mea, cumnata și fiică-mea. Fica mea e deocamdată cu zero spațiu acolo, dar cei 2 tera sunt shared aici și aici țin toate fotografiile, toți încărcăm toate fotografiile acolo, fiecare pe bucățica lui, că știi că n-ai acces între, deci eu nu văd pozele lui taică-meu, nu văd pozele soției acolo, nu văd pozele cumnatei și așa mai departe.
Dar de ce nu vezi pozele soției? Că nu e ca și cum n-ar fi poze de familie oricum.
Nu sunt share-uite. Deci este plan family, știi? Dar nu ai acces la ele. Așa funcționează iCloud.
Planul, știi? Pentru divorțați, nu e planul
poți să ai shared albums, dar alea le poți avea cu oricine, nu trebuie neapărat cu familia, știi? Deci alea le poți avea cu oricine care are iCloud. Exemplu așa, deci tot ce ține de personal e pe iCloud și ce ține de business, inclusiv backup-uri la server, acelea se fac pe Office 365, unde am un plan E3.
Nu dai acces copilului la backup-urile de la server?
Nu pot să le pun pe iCloud backup-urile de la server. Dar acelea se duc direct în Office 365, care sunt apoi salvate automat și sincronizate și pe NAS. Și la Office 365, aici mic disclaimer, nu plătesc nimic pe planul E3. Mm-hmm. Pentru că e în parteneria cu Microsoft și îl am din 2009 sau 2010.
Dacă n-ai fi în parteneriat cu ei, l-ai luat, l-ai cumpărat?
Aș putea să am un terabyte, mi se pare, pentru 6 euro sau 6, da, 6 euro pe lună.
Nu, mă refer la interfață și la ideea că e de la Microsoft și așa mai departe, nu mă refeream la...
Sincer, decât să mă duc la Google sau la alți furnizori pe care nu-i cunosc, prefer să mă duc la Microsoft. Deci după Apple, unde din nou țin și cu care am, în care am încredere cu chestii personale, următoarea companie în care am încredere e Microsoft. Și după și aceea...
Cum decizi ce pui pe Synology, ce pui pe Microsoft, cum se cheamă, OneDrive?
Eu folosesc Synology acum doar pentru in-house. Deci doar ce folosesc eu aici. Între studio, între calculatoare, backup-uri, time machine, plus backup la Office 365.
Păi și o arhivă, de exemplu, la server. O arhivă a pozelor personale de familie, să zicem, sau video de familie.
Arhiva pozelor personale de familie este în iCloud.
Și doar acolo?
Doar acolo, plus toate device-urile care sunt câteva.
Ok. Da, eu mă întreb, față ți-am zis, am mai multe backup-uri.
Dar nu am, pentru nu că am videouri. Deci videouri, videouri foarte, foarte rar filmez și foarte puțin.
De ce?
Nu prea văd rostul. Adică filmez ceva de genul, a făcut fiica mea ceva special. Face gimnastică, a făcut ceva mișcări de gimnastică, filmez 2-3 minute la cea mai bună calitate care îmi permite telefonul și aia e tot. Adică nu stau să filmez sau o zi de naștere toată sau știi ca la
nuntă. Nu o zi de naștere, dar uite, momentul în care cântăm la mulți ani copiilor, la așa,
da,
cred că
avem da,
de pe la,
aia e un minut.
De la un an până acum, știi?
Da, aia e un minut, știi?
Da. Cum să zic... Îmi place ideea de a avea video copiii când cresc, pentru că mă uit acum la videouri de când aveau un an sau doi, pe lângă faptul că îmi dau seama cât de mult și cât de repede au crescut, e și ideea asta de, cum să zic, poze avem și noi de când eram mici, dar video nu avem de când eram mici.
Da, 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 da.
Interesant
da, da.
Să le auzi vocea, să le da, auzi, da, da, da. Știi, chestii
de
genul
ăsta. Spun, deci nu fac videouri de, nu știu, 5 minute sau... 10 minute sau jumătate de oră sau un video de ăla în care, știi, gen vlog, ca și la nuntă, știi? Adică așa cum avem Blu-ray-urile de la nuntă și nu ne uităm la ele, pentru că le-am uitat odată și când am, știi, adică ai acolo cât trilogia Lord of the Rings să te uiți
bine,
la
acolo...
ele, știi?
Te uiți la videole, doar eu m-aș uita doar ca să văd cât m-am îngreșat, sau cine ai să mă uit între timp, știi, adică...
Da, după aia în depresie, știi, și atunci da. Nu, atunci da. Mai bine nu.
Apropo de îngreșat, mi-am luat blender, un personal blender, ca să zic așa. Avem de ales între mai multe blendere de genul ăsta și prima impresie sau prima decizie ar fi fost către NutriBullet, care e ceva mai scumpuț, dar care este foarte lăudat. E lăudat și pentru că multă lume îl cumpără de la chestii stergentele shopping, de Limano și alte minuni de genul ăsta, dar e lăudat și pentru că în Statele Unite a făcut vâlva acum vreo, nu știu, 10-15 ani și vedeai reclame la televizor. Când eram eu în Statele Unite, vedeam reclame la televizor cu el foarte, foarte des pe toate posturile. E bine, n-am luat un NutriBullet, ci am luat un Tefal Fresh and Go și ăsta are un nume BL1KJ131, adică
ca să nu ți-mi minte, ca să nu poți să spui în podcast.
Da, exact.
Dar să știi că mi-ai stricat flow-ul cu chestia asta. Pentru că în show notes apare întâi tu discutai despre blender, după aceea discutai despre avere și la final întrebam, but will it blend? Așa că mi-ai stricat flow-ul.
It won't blend pentru că e personal blender. Deci mi-am luat un personal blender, pentru cine nu știe, există blendere, de la în care bagi, eu știu, un kilogram de mere și există un personal blender, e o chestie care vine cu o bază din asta foarte...
aderentă?
Nu, și aderentă, dar vine cu o bază foarte micuță, știi? Adică e ceva 10 pe 10 pe 15 sau ceva de din ăsta, știi? Un cubuleț din ăsta.
Da.
Este vorba de un blender pe care, cum să zic, în momentul în care l-am... am decis să merg pe el... Decizia a fost luată de, hai să zic așa, faptul că are două sticle, sau nu știu cum să le zic, recipientele în care blenduiești, nu știu, amestești toate fructele, legumele și așa mai departe.
The main, sunt, recipientul principal, sau nu știu cum îi zice.
Da. Deci recipientul în care faci chestiile astea se transformă, după ce ai pui un căpăcel frumos cu capac de la rabatabil,
într-o sticlă.
Așa se transformă într-o sticlă de aia de transport, știi? O sticlă de, nici nu știu care, jumătate de litru sau mai mult. mai mult, cred că, 650 de mililitri.
Are mai multe, nu?
Are două, vine cu două de-astea, știi? Și ăsta e marele avantaj, pentru că nu stai să ai cana aia mare ca de blender normal și după aceea să vergi tot conținutul blenduit în pahare și alte de-astea, știi? Ai desfăcut capacul ăla cu elicei, zic eu, cu cuțitașele alea care, care taie, eu știu, legumele și fructele și mai departe. Ai pus chestiile astea și e excepțional, știi? E varianta pe negru sau pe alb. Eu am comandat, am găsit întâmplător la ofertă, chiar la ofertă. Deci el în normal e undeva la vreo 199 de, 200 de lei. Și l-am găsit la Carrefour, pe site-ul Carrefour, la 99 de lei. Deci la fix jumătate de preț. Wow. Și chiar e o super ofertă, știi? Și la 99 de lei să-ți vină cu două sticle de astea portabile, care au și agățătoare de aia, sau poți să o pui la bicicletă sau la, eu știu, la centură, dacă îți doresc, la rucsac. Sunt sticle mai subțirele și mai înăltuțe ca o sticlă normală, știi?
Cel mai mare și mai tare are două celulare și un blender la cingătoare,
e,
nu?
Fel, da. Și în momentul în care faci chestiile astea să cum să zic, ai toate avantajele astea și să poți să blenduiești și totul destul de repede și cu un singur buton, fără prea mare eu știu, efort, ca să zic așa, și faptul că se curăță foarte repede e un mare avantaj din punctul meu de vedere, se curăță foarte, foarte ușor, adică îl pui sub un jet de apă și gata, în 3 secunde s-a clătit, m-a convins să cumpăr acest aparat. Vreau să zic că de vreo 2-3 zile beau numai minunății de-astea, le-am făcut la copii, copiii nu mănâncă de obicei, sau na, fiica mea nu mănâncă.
Alea spriculoase pentru...
Aia, nu pun de-astea zahăr și alte de-astea, nu te gândi.
Nu pentru aia. Pentru vizitele la bibliotecă, știi?
Nu. Deci eu am făcut, de exemplu, astăzi dimineață un, nu știu cum să zic, un smoothie din iaurt, o banană, niște frunze de spanac și nu știu ce am mai pus în el. Și puțină lămâie am pus în el. Și castravete,
Wow!
Deci e chiar sănătos, știi?
Nu spun.
Mai am dintr-o sticlă aia făcută, mai am încă, nu știu cât să zic, încă un sfert de ceșcuță aș mai avea în sticlă mutre față pe birou. Ideea este că are butonul ăla care stă foarte, nu butonul, capacul care stă foarte bine deasupra lui și îl închide ermetic, una la mână, deci poți să-l iei în geantă, în, eu știu, rucsac și așa mai departe. Dar marele avantaj, din punctul meu de vedere, este că pot să, hai să nu zic să păcălesc, că nu e o păcălere în urmă, copiii, știi? În sensul că aseară când au venit de la școală, le zic, vreți o gustare? Ia uite ce am cumpărat. Ua, super, nu știu ce, nu știu cum. Bun, vreți o gustare? Că ei de obicei când vin, biscuiți, napolitane și alte de-astea pline de zahăr, ceea ce nu-mi convine de fiecare dată când îi văd că mănâncă treburi de genul ăsta, știi? Și încerc să le reduc cumva. Ba, să le dau un fruct. Dar nu prea vor un fruct tot timpul, știi?
Încearcă gofre făcute în casă, știi?
Păi am
tot
făcut
felul
și,
de chestii
am făcut
și
cu tot felul
de arome și...
Da, am făcut și chestia
și
asta.
Și știi tu cu ce le faci cu, și să nu fie cu... neapărat dulci, știi? Și chestii de genul ăsta și pare să călea la noi prin foarte bine pe post de gustare.
Gofrele sunt ok, dar îți iau ceva timp să le faci și soția le mănâncă cu miere sau cu Nutella și le mai scapă și niște zahăr pute deasupra peste miere și Nutella. Adică, da, ce să zic, adică... Da. Și atunci le-am făcut aseară un smoothie copiilor din diferite fructe pe care le aveam acolo în bucătărie, mere, nu știu ce alte, castravete le-am pus și niște frunze de spanac, știi? Frunze de spanac pe care în mod obișnuit, să știu dacă aș fi pus acolo broccoli sau castravete sau ceva, probabil că ei nu le-ar fi mâncat, știi? Dar făcute într-un blender, făcute cu toate amestecate și tăiate, cum să zic, sunt atât de fine, sunt ca o cremă spumoasă așa, deci nu simți, eu știu, frunza de spanac separat sau, eu știu, gustul de coajă de castravete sau de măr și așa mai departe. Toate chestiile astea se transformă într-un, eu știu, boom de vitamine, știi? Evident că au și zaharuri și alte chestii astea din fructe, dar cu oricum sunt mai sănătoase decât ar fi eu știu, o napolitană sau un biscuită dulce cu ciocolată și alte de astea, știi? Și pe chestia asta sunt foarte mulțumit. Am zis că o să cumpărăm acum în casă să avem tot timpul fructe congelate ca să avem și pe timp de iarnă, adică căpșuni, afine, îmi vin în engleză de astea, blueberries, raspberries și așa mai departe.
Black raspberries. și da, alte cele.
Și alte berries, pe care să le avem tot timpul în casă. O să cumpărăm banane coapte și le tăiem în bucățele și le punem în congelator să rămână pentru mai mult timp și așa mai departe. Și atunci când vor ceva de genul ăsta sau vor o gustare, nici nu le mai cumpărăm, eu știu, dulciuri, ci le luăm, eu știu, fructele respective și mai adaug și niște frunze de spanac, de salată, de, nu știu, poate niște sâmburi din ăștia, de migdale, de chestii de astea, știi, pe care poți să
e
le...
E fain că poți concocția aia, după aia să o pui, de exemplu, peste niște fulgi de cereale care îți plac ție, nu îndulciți, știi, și un mic dejun foarte bun.
Exact, exact. Uite, la asta nu m-am gândit, dar într-adevăr e o idee foarte bună. Cu siguranță e mult mai sănătos decât orice napolitană și orice chestie și orice de-astea, știi? Și faptul că e sticla aia atât de portabilă...
Napolitanele de nuț, care erau pe vremuri.
Noi luam joie din alea, știi? Alea. Noi luam joie și ele erau bune, dar sunt prea, au prea mult zahăr toate chestiile astea, știi? Și
da,
mai sănătos
așa. Altfel, nu, altfel mănânci odată și gata, știi?
Și dacă i-aș da copilului să mănânce un măr, poate l-ar mânca, dar dacă i-aș da copilului să mănânce o frunză de, sau nu o frunză, un pumn mare de frunze de spanac, ar zice, dar și-ar strâmba din nas sau de brocoli sau alte de astea, știi? Dar și pentru mine, eu dacă mi-ai dat să mănânc spanac tot timpul, parcă nu mi-ar veni să mănânc spanac tot timpul, știi? Dar așa băgat în, cu alte fructe și alte chestii de genul ăsta, acolo e bun, știi? Își face treaba și e ok. Plus că poți să faci de-astea, supe, creme și alte de-astea de ciuperci, de legume, de, eu știu, alte minuni.
Spanacul e foarte bun dacă iei baby spinach și
avem,
pui
avem
așa ca salată, deci crud.
Știu, noi
așa,
avem
de exemplu, pe acelui fiică mea și așa îl mănâncă. Dacă îl gătești în orice fel, știi, și deja frunza nu mai are ținuta ei, știi? Deci deja așa o chestie acolo tocată și așa, nu-i mai place.
Exact.
Știi, dar dacă e frumoasă și micuță, aia, știi, sunt drăguțe frunzele de baby spinach, mai ales pe la început, așa când sunt mici, știi, alea îi plac și le mănâncă și poți să le faci în salată sau să le faci o salată, doar ele, știi? Sau cu rucola, de exemplu, care e și un pic pișcăcioasă, un pic acrișoară și aia e foarte bună.
Noi aștept să pun în el de-astea, eu știu, țelină, să pun, nu știu, ghimbir și alte chestii genul
ăsta. Să
vede
cine nu mânca de prânz încă, știi?
Da, nici eu nu mânca de prânz, da.
Și înregistrăm la două, fără un sfert.
Da. Voi folosiți un blender, spuneai?
Noi folosim un blender mare când gătim așa, dar tot așa soția a luat acum, cred că vreo 5 ani deja, un ECG Mix and Go, îi zice. Care tot așa un blender cu bază, n-are niciun fel de buton pe el, pentru că în momentul în care pui recipientul, este din acela în care pui recipientul cu capul în jos după ce ai atașat
așa
lamele,
știi? Așa e principiul de la delimană, da, știu.
Și doar îl apeși acolo, îl învârți un pic, nu știu, câteva grade, știi? Și rămâne acolo blocat până când îți mixează. L-ai scos, i-ai dat jos lamele, i-ai pus capacul acolo și e o sticlă.
Seamănă foarte, foarte mult cu ăsta de artefal ca și formă, da, exact. Da, exact, asta îmi place și abia aștept să, eu știu, să vină vara să mâncăm, eu știu, cireșe sau, eu știu, alte fructe de genul ăsta, știi? Ne-am pus în curte măr, păr, nectarin și alte de astea, știi, să facem chestii din așa. Și știi cum e, când ele mai arunc și câteva frunze de verdeață pe acolo, știi, niște brocoli sau alte minunății. Brocoli n-am pus deocamdată, nu știu ce gust ar avea, dar simplu fapt că arunc acolo un castravete tăiat în bucățele și tot e bun, pentru că se... ai mai multe vitamine, știi, și apă și eu știu ce mai are un castravete. De asta zic, ăsta e marele avantaj. Da, și o altă distracție de săptămâna asta pentru mine, cel puțin, a fost aceea de, nu știu că știi, AFM, Administrația Fondului de Mediu, lansează periodic niște programe din astea de finanțare. În momentul de față se zvonește că va relansa un program care se cheamă Casa Verde Fotovoltaice și și separat este un program care se cheamă Casa Eficientă Energetic. E bine, aceste două programe, hai să le luăm pe rând. Casa Eficientă Energetic te ajută să-ți faci casa, atenție, e vorba de case, nu e vorba de blocuri. Uh-huh. Pentru blocuri sunt alte programe. Deci pentru casă eficientă energetic poți să schimbi, de exemplu, geamurile termopan, să spunem, ele mai noi și mai bune. Să-ți schimbi ușa, să-ți schimbi, cum se cheamă, acoperișul, izolația de la casă sau de la acoperiș și mai departe, știi? Astfel încât să ai o casă mai eficientă energetic. Ei îți dau până la, nu vreau să greșesc, cred că 75.000 de lei. Bine, sunt tot felul de documente și de chestii de astea pe care trebuie să le completezi, dar poți să faci chestia asta. Casa verde fotovoltaice îți dă până la 20.000 de lei prin care să-ți pui panouri fotovoltaice. Sunt câteva firme agreate în programul respectiv cu care poți să lucrezi. Evident, la casa verde fotovoltaice totul durează până la 2 ani. Adică, în mod normal, am niște prieteni care și-au pus panouri.
Până primești banii sau până se aprobă sau până
se aprobă și se construiește și se montează și ai parte de acele panouri fotovoltaice.
Iar suma și maximă știi ce e fain? Că atât de mult variază prețurile și toate astea, încât s-ar putea ca în momentul în care au trecut 2 ani și
e posibil,
știi, ok, bine, acum poți să instalezi, să fie o dată și jumătate prețul.
Ceva de genul. Ideea este că pachetul oferit de către stat este de 20.000, de cheltuieli de până la 20.000 de lei, dar cel
lei?
Mai mic... Poftim? Da, 20.000
lei?
De lei.
Da. Dar ce faci cu 20.000 de lei? Îți montezi jumătate de panou sau ce?
Nu, ai ocazia să-ți faci ceva cu 20.000. Ideea este că cel mai mic pachet pentru o instalație de 3 kW este de 27.000 de lei. Deci tu mai dai vreo 5-7.000 de lei în plus din buzunar. Dar poți să-ți faci de 20.000 de lei ăia de la stat o parte de instalație, și anume, nu știu, o instalație de 10 kW și diferența o plătești din buzunar. Se poate și așa. Niște prieteni de noștri și-au făcut panouri, o instalație de 10 kW cu panouri din astea și au devenit prosumatori în Constanța și au plătit în luna septembrie, dacă nu mă înșel, undeva la 55.000 de lei, cam așa. Deci 20.000 de la stat sunt mai puțin decât jumătate. Uh-huh. Evident, mai puțin decât jumătate sunt bani gratis, adică nu e nicio problemă.
Da, asta spuneam, deci de banii ăia, adică nu știu, suma mi se pare mică.
Este într-adevăr o sumă
adică
mică,
dacă
dar
vrei
cine
să
vrea
încurajezi așa ceva, pune în joc niște sume adevărate, nu... Știi, îți dau 100 de lei.
Cu 20.000 de lei poți să-ți faci...
Tu te rezolvă-ți, știi?
Da. Cu 20.000 de lei poți să-ți faci aproape o instalație de 3 kW. La aproape o instalație de 3 kW înseamnă că o familie, de exemplu...
Voi de cât ați avea nevoie?
Păi uite, am făcut un calcul. Noi consumăm aproximativ 9,6 kW pe zi.
Bine, îți trebuie o dată și jumătate, nu? Cam așa ceva. Deci nu pui cât consum, ci pui, se pune și o marjă.
Pui 20-30%, da, în plus, ceva de genul ăsta, da. Deci nu ar trebui o instalație de cel puțin 10 kW, ideal ar fi să fie de un 12-15. Da. Bine, tu mai ieși din rețea, pentru că nu e asta o problemă, știi? Ideea e, cu 20.000 de lei îți scoți niște costuri. Problema mare este legată de faptul că durează 2 ani. Și durata, bine, ei vor să reducă durata, să se aprobe mai repede dosarele și așa mai departe. Ideea este că pentru cine e interesat de asemenea chestii, da, știu, statul român nu te râde, statul român, pentru cine e interesat de asemenea chestii, 20.000 de lei ăia reprezintă aproape jumătate în investiție, ceea ce e o chestie foarte bună, știi? Adică nu zice nimeni că trebuie să-ți faci neapărat un sistem de, 15 kW. Poți să ți-l faci de 3 sau de 5 la început și să-l upgradezi în timp, știi? Ori printr-un alt program similar, ori pe cheltuiala proprie, știi? Dar, cine îți dă 20.000 de lei gratis? Uite, ia și tu 20.000 de lei. Cât înseamnă asta? Vreo, 4-5.000 de euro sau ceva din ăsta gratis. Uite, ia și tu 5.000 de euro ca să spui fotovoltaice, să reduci facturile la curent ulterior, știi? Nu-ți dă nimeni așa, știi? Bine, procedura e atât de complicată și atât de mare bătaie de cap și atât așa, încât 20.000 de lei iasă cap justifică, știi? Adică, sau nu știu, sunt la limita justificării, ca să zic așa, știi? Dar, și programul încă n-a fost lansat, urmează să fie lansat, a fost o sesiune care a mers destul de greu, urmează sesiunea a doua. Ne gândim să aplicăm pentru chestia asta. Și de câteva zile tot sunăm pe la diverse firme. Unele nu vor să facă, altele vor, dar sunt foarte ocupate și așa mai departe. Altele vor, dar sunt de prin București și trebuie să vină la fața locului să vadă cum e acoperit și așezat, cum e nu știu ce, cât e pe sud, cât e pe nord și alte minunății de genul ăsta. Da, nu mai cau ei niște chestii. Uite, eu de exemplu am întrebat, ok, eu pe acoperiș am și o cameră de supraveghere. Cum fac în așa fel încât panourile alea să stea, nu știu cum să zic, în așa fel încât să am și o cărare către camera de supraveghere? Și așa zic,
dar
păi
nu e nicio problemă, camera de supraveghere o fixez cu ventuză de panouri.
Da, păi zice, pe nord nu punem panouri oricum, așa că veți avea acces pe partea de nord a acoperișului. Ok, dar pe nord eu am casa cea mai înaltă, am un etaj, mai mult de un etaj și jumătate ca să urc, n-am scară atât de lungă. Ah, da, asta e o problemă, știi? Bine, sunt mici chestii de astea tehnice, știi, pe care până la urmă le poți rezolva într-un fel sau altul, dar...
Aplici pentru un program de cofinanțare pentru un elicopter și atunci cobori,
știi? Îmi iau un Jetson One din ăla despre care am vorbit în episodul trecut. Ca să mă duc să schimb bateria de la ăsta. Bine, nu mai zic că după aceea ai fotovoltaice, ai o grămadă de avantaje, dar și dezavantajul că te este dus să le cureți periodic, să le întreții și așa mai departe.
Deci poți să încep să aplici și pentru un Jetson One, știi, ca da.
Oricum,
ca să
fii
sigur că
pe când
vine ăla, deja
nu știu ce vine mai
panourile
repede.
Montate.
Vine o drumă personală sau un program de la guvern? Ce vine mai repede? Da.
Te duci cu drona personală ca să scureți panourile fotovoltaice.
Ideea este că ne tentează chestia asta și sunt curios să primim feedback pe contactaronmicon.ro de la persoanele care au trecut prin asemenea idei și au idei despre, nu știu, ce panouri, ce invertoare să pui, ce baterii, dacă merită să pui și baterii. Mie mi-ar conveni să am și o baterie, măcar mai micuță, una de-asta de 5 kW și dacă se poate. Acum sper să nu încurc unitățile de măsură, că e cu kW, kWh și așa mai departe. Ideea este că am nevoie și de o baterie pentru momentele în care, să zicem că, nu știu, nu produci noaptea curent și automat noaptea am ceva consum și vreau să am ceva consum strâns în acel consum, să-l consum din bateria proprie, chiar dacă bateria e scumpuță. Sau mai am momente când pică rețeaua de la Enel, pentru că, na, Enel e stat în stat și asta e situația. Și atunci vreau să nu fiu neapărat dependent de ei, ci să, eu știu, să fiu cumva independent și să pot să am bateria mea și să-mi încarc acolo bateria și să folosesc curentul din ea. Toate chestiile astea, evident, costă. O baterie cea mai ieftină și mică și urâtă și bătut de zartă baterie de la vreo 3-4.000 de lei în sus și ajung până pe la 6.000 de euro în funcție de, eu știu, ce ai nevoie și cum ai nevoie, știi? Plus sistemul de încărcare și toate cele.
Dar ție un generator pe motorină.
Păi asta zicea și soția. Nu-i mai simplu să ne luăm un generator? Zic, da, da, stai cu tractorul la care scuruie în spatele casei.
Dar nu, că l-a duci la vecin.
Are un vecin și atunci când cade curentul, se aude cum vrum, începe să bârâie tractorul, știi? Nu prea îmi convine chestia asta și nici s-a în grijă a lui și așa mai departe, știi? Adică e mai ecologic și mai așa. Plus că, na, când o să vină Dacia Spring, automat vom avea un consum mai mare. O mai încarc și prin oraș, poate, cu diferite ocazii, știi? Unde sunt încărcătoare de-astea mai gratuite sau mai ieftine, știi? Dar chiar și așa, poate ai nevoie și acasă să o încarci. Nu poate. Voi avea nevoie și acasă, știi? Și automat ai nevoie de chestiile astea. Programele astea de la guvern, mai ales cele de administrația fondului de mediu, sunt binevenite, dar e atât de greoaie procedura și atât de multe bătăi
programele
de cap.
Programele astea de la guvern, în general, sunt făcute așa parcă în bătaie de joc. Scuză-mă, dar așa e.
Nu e adică... neapărat bătaie de joc, ci au oameni, eu știu, prea puțin sau prea dezinteresați și atunci durează foarte multe valoare adusă a lor,
adică
banilor.
Adică bătaie de joc.
Da. Am zis că, na, soluția, eu știu, din punctul meu de vedere, soluția este simplă, vorbeam și cu soția seara. Aplicăm la un program de genul ăsta, când ori veni, dacă ori veni bine, dacă nu peste câțiva ani, eu știu, acum avem perioada asta, avem alte cheltuieli, dar peste câțiva ani ne punem din banii noștri o instalație în asta și asta e, știi, dacă nu merge sub nicio formă.
Ține Bitcoin suficient de mult acolo și o să-ți... Doar din diferență o da? Să obții.
Am postat mai devreme pe Facebook, Bitcoin a depășit astăzi iar 68.200, a ajuns la un nou maxim istoric apropo de chestia asta, așa că e bine, ce să zic. Răzvan, hai să-ți povestesc despre primul susținător.
Apropo de Bitcoin, nu?
Da, apropo de Bitcoin, să-ți povestesc primul nostru susținător de astăzi, domnul Satoshi, ne susține astăzi cu Bitcoin. Glumesc, acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital. Agenția City Digital prezintă Biz Plus, noua publicație dedicată a antreprenorilor din România. Biz Plus este exact genul de site de care are un antreprenor nevoie. Găsește aici informații din cele mai variate domenii, finanțări, proiecte europene, bănci, poate și cripto, că tot veni vorba de cripto, sănătate, turism, tehnologie, HR și multe, multe altele. Da, știm că antreprenorii sunt mereu ocupați, așa că echipa Biz Plus vine cu o sinteză celor mai importante evenimente sau achiziții în administrația centrală și locală, dar și din mediul de afaceri. Asta înseamnă că poți să intri pe bizplus.ro și dacă pleci cu o singură idee de dezvoltare sau de afaceri, înseamnă că echipa și-a atins scopul. Trustul Media City Digital are în portofoliu numai puțin de 9 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Și trecem la chestiunile la zi, pentru că avem mai multe linkuri și puțin timp la dispoziție. Știai că Facebook folosește facial recognition și a folosit chestia asta pe 1 miliard de oameni până acum?
Da.
Ei spun că vor șterge toate datele pe care ei le-au obținut pe facial recognition, le vor șterge de pe serverele lor, zic ei. Îi credem?
Nu. Și sincer, știi cum e? Am renunțat la contul de Facebook pentru că nu am încredere în ei.
E tot au datele tale, indiferent că tu ai renunțat sau
nu. Nu, pentru că în baza GDPR, în momentul în care tu ți închizi contul, ei sunt obligați să șteargă datele. Și poți să faci, dacă vrei, poți să și trimiți un e-mail după aceea, după ce ți-ai închis contul, și poți să soliciți chestia aia și conform GDPR ei ar trebui să facă chestia asta. Și dacă vrei să fii și mai sigur, poți să întrebi de pe unde s-ar putea trimite un audit care chiar să verifice dacă acele date au fost șterse sau nu.
Păi și cum te recunoaște în lumea metavers după aia?
Nu vreau să mă recunoască în lumea metavers. Știu, ăsta e viitorul. Nu mai pot eu de chestia asta. Ideea este că atâta timp cât supraviețuim ca specie, aș prefera să existe în continuare interacțiune între oameni.
Zici tu, dar știi ce ușor ar fi dacă toată lumea ar avea un fel de, nu știu cum se cheamă, un name tag din ăla, știi? Pe care să ai numele și funcția. Te uiți așa, treci așa pe lângă un om să-l vezi Vasile Popescu.
Am înțeles.
Instalator.
Aia este realitate augmentată.
Dar știi ce bun ar fi?
Tot treci pe lângă om, tot îl vezi pe om, tot poți să dai mâna cu omul respectiv, știi?
Da. Ar fi ușor, dar ar fi excelent
ce
dacă
toată
lumea ar avea așa ceva,
știi? Ce nu vreau, este să dau toate datele despre mine, cât am stat în metavers, cât timp am petrecut folosind aplicația în metavers și așa mai departe. Și sincer, după ce m-am uitat la The Social Dilemma, sunt cu atât mai bucuros că mi-am închis contul de Facebook și sunt la un pas de a închide și alte conturi.
Știi că schimbă numele din metavers în Zuckerverse.
Da, Zuckerverse.
Ca să fie și mai simplu. Da. Bun, al doilea, eu știu, link, al doilea subiect de astăzi este legat despre faptul că Google vrea ca toate conturile pe care le ai în serviciile lor să aibă two-factor authentication activat sau two-step verification și face auto-enrolling, adică activează chestia asta by default la toate conturile, ceea ce mi se pare
asta,
chestie foarte
asta
bună.
Asta mă bucură, da, pentru că eu folosesc un cont de Google Business, cum se cheamă, că tot au schimbat denumirea.
Google
Apps for Your Business, Google Business, Work. Google Business Suite, G Suite, tot schimbă denumirea. Mă rog, ai înțeles ideea. Este contul ăla la care ei nu prea-ți oferă suport pentru că nu vor. Pentru că, în mod normal, în momentul în care ai un cont din acela, ei nu mai pot să-ți facă hoarding de date și atunci, practic, nu interesează nici să-ți ofere prea mult suport. Dar, da, am un cont din acela și acolo, de la început, întreaga organizație, cum e că în momentul în care ție ca business, întreaga organizație este forțată ca să, din partea setărilor, să fie two-factor.
Bine,
și inclusiv contul meu YouTube, are two-factor.
Folosești YouTube, că și acolo, de exemplu, de la 1 noiembrie, da, e obligatoriu să ai two-factor authentication.
Și acolo, exact la aceeași chestie. În momentul în care te-ai logat cu contul de Google și pentru YouTube, aceeași chestie, aceeași regulă.
Da.
Eu folosesc two-factor încă prin 1Password. Abia aștept să trec la iCloud Keychain.
Da, e o chestie foarte bună și mă bucur că...
Tot ca two-factor. Dar da.
Dar de ce zici că abia aștepți? Adică n-ai trecut încă?
Încă n-am trecut. M-am uitat care este procedura. Trebuie să export un CSV. Întâi trebuie să văd care conturi de acolo mai are sens să le import. Oricum... 1Password îți păstrează contul, deși dacă încetezi să-l mai plătești, ei ți-l păstrează ca read-only. Deci poți să folosești contul, doar că nu mai poți să mai adaugi sau să editezi articolele. Dar procedura de import e destul de interesantă, adică trebuie să exporți un CSV și trebuie să văd dacă acela exportă corect și... acele hash-uri pentru two-factor.
Bine că nu le bagi manual, că...
Da, nu, deci, din nou, vreau să văd efectiv ce conturi rămân, că sunt foarte multe conturi care sunt închise, vezi Facebook.
Da. Ei, ideea este că na...
Dar am timp până în iunie.
De ce până în iunie? Ce-i atunci?
Că atunci am expiră 1Password. Abonamentul de 1Password.
Am încercat să caut alternative la 1Password și n-am găsit una bună apropo de chestia asta, așa că, nu știu, o să mă gândesc și eu ce... Am iCloud Keychain, am și Google Passwords, nu știu, trebuie să...
Dar nu, asta nou, care are și... care are și two-factor.
Nu știu, o să le testez mai bine pe ambele și... cum să zic... E mai bine să fie e bine să fie two-factor, dar cum să zic, m-am săturat să caut variante. 1Password îmi plăcea, nu-mi place ca o subscription, aș fi preferat să plătesc așa cum am plătit la început pentru aplicațiile lor, aș fi preferat să plătesc.
E subscripție anuală, adică nu știu.
Da, știu,
pe de altă parte, știi, și feature-uri vrei să fie și, și developerii trebuie să înțeleagă. Deci nu sunt împotriva subscripțiilor, dar nu aș vrea să mă blocheze să folosesc aplicația în momentul în care nu mai plătesc.
Asta e chestia.
Sunt foarte multe aplicații de genul ăsta, una dintre ele este Nova, pe care o folosesc. La fel, Sketch, unde în momentul în care nu mai plătesc update-ul, rămân să folosesc versiunea alta pe care o folosesc, e Rider, care tot așa, am plătit un an, versiunea pe care o am îmi rămâne și pot să o folosesc până când hardware-ul sau sistemul de operare nu mai îmi permite să o instalez.
La 1Password e mai nasol.
La 1Password nu ai mai plătit, gata, e read-only.
Nu e numai asta, e vorba de faptul că aplicația veche, care nu era read-only, sau nu era cu subscription, adică 1Password 7, cred, sau 6, nu mai știu care 6, era,
6.
Nu mai merge pe Monterey.
Păi asta spun, deci ea funcționa... până când sistemul de operare nu-ți mai permite.
Exact.
Dar în momentul în care ai trecut la 7, nu mai ai opțiunea asta. Să zic, vreau să folosesc 7, dar nu vreau să folosesc serverele voastre, folosesc în continuare doar iCloud și vreau să nu mai plătesc subscripție. Dar nu poți. Nu mai plătesc subscripție, devine read-only.
Mi-ar plăcea ca Apple să facă o treabă, să-i Sherlock, cum se spune.
Păi de-aia au făcut iCloud Keychain, care acum are two-factor și de-aia trec eu la el.
Păi da, iCloud Keychain n-are o aplicație, n-are, eu știu...
Dar nu trebuie, exact aia, totul e integrat și nu folosesc altceva și adică funcționează și pe Windows, dacă vrei.
Asta zic, să-l ai cumva, eu știu, cum se cheamă, One Password, are acel menu bar. iCloud Keychain n-are așa ceva.
Dar nu-ți trebuie.
N-are extensie de Chrome sau nu știu, poate o avea, nu știu eu.
Are pe Windows, are. Și da. Pe Mac, nu știu. Nu folosesc Chrome.
Exact,
pentru problema care nu-mi place la One Password. Că dacă One Password, de exemplu, nu trecea și nu făcea mare scandal cu noi trecem pe Electron, atunci continuam să-l folosesc.
Da, nu știu, o să-l studiez și mă gândesc serios să trec și eu pe altceva la un moment dat, pentru că deja soția care a trecut pe Monterey cu laptopul nu mai poate să mai folosească un password, dar are Bit, nu știu cum, nu altfel, Bitwarden i-am instalat.
Ah, da.
Ca să, na, era cât de cât ok, ca să aibă acces la parole, pentru că de pe One Password nici măcar nu mai era, cum ziceai tu, era read-only, știi? Mm-hmm. Dar n-are aceeași interfață și nu îl folosești cu aceeași plăcere. O altă știre vine de la FCC și mi-a plăcut chestia asta. Nu știu dacă știi, Boeing se pregătește să lanseze 147 de sateliți de broadband, de, eu știu, comunicații, știi? Vor fi sateliți pentru low earth orbit, adică, eu știu, cum se cheamă ea? SpaceX, nu? SpaceX aveau sateliții aia care, știu, făceau șiruri indian pe cer și se dădeau internet. Uh-huh. Boeing face același lucru. SpaceX i-a reclamat la FCC și le-a zis că vor avea interferențe, că nu știu ce, că nu știu cum, știi? FCC-ul a cercetat și le-a respins acuzațiile respective. Povestea asta cu Boeing și cu SpaceX nu m-a atras la ea neapărat, eu știu, cearta lor și așa mai departe, că nu ne interesează chestia asta, dar îmi place ideea că vom avea...
Da, aia face în prime time, aia e cea mai importantă.
Da, sunt convins. Dar îmi place ideea că din ce în ce mai multe companii, că nu doar ei, sunt și Amazon și OneWeb și așa, sunt în total undeva la... 3236 de sateliți până în a doua parte a lui 2022, din ce văd aici, dacă am citit corect. Ideea este că sunt, cum să zic, sunt o grămadă de companii care fac chestia asta și asta înseamnă că vom avea parte de internet oriunde, ceea ce e o super, super chestie. Bine, probabil că și la un preț, adică nu...
Trebuie să ai acces rapid în metavers.
Corect.
În fetavers.
Da, în Zuckerverse. Dar e o chestie foarte bună și sincer eu abia aștept chestia asta. Bine, nu prea mai există zone în care să nu îți prea meargă telefonul mobil sau sunt mult, mult prea puține, dar e o chestie foarte bună, știi? Adică, na, e de așteptat. Și apropo de Zuckerverse, Facebook vrea să primească magazinele adevărate în metavers, în așa fel încât oamenii să cumpere de acolo. Eu știu din Mac Rumors bine, ei vor vinde tot felul de chestii de genul ăsta, de produse cu care să accesezi metaversul și atunci caută magazine, eu știu, adevărate care să vină și să își vândă produsele acolo. Sincer, cum să zic, mă gândeam că e o chestie bună pe de-o parte. Pe de altă parte, nu m-ar tenta să cumpăr neapărat.
Și o să înceapă după aceea și la ei Black Friday de marți.
Ceva de genul ăsta, știi?
Eram pe YouTube la un moment dat și am văzut o reclamă că la ceva retailer din România, că începe Black Friday de marți, nu știu cât, nu știu ce. Ok.
Da.
Uite, mie îmi place, acum sunt foarte, foarte anti-Facebook, îmi pare rău, dar zice aici Meta is already, și după aceea în ghilimele, Deci citează, sau hai să zicem, da, citează din declarația lui Zacks: "Exploring ways to incorporate biometrics into its emerging metaverse business."
Vei cumpăra de pe metavers?
Nu, eu mi-am închis contul și sunt la un pas de a-mi închide și contul de Instagram.
Nu îl închide, că la acolo ai poze frumoase, e păcat.
Nu am poze, tocmai că mi le-am șters toate pozele. De
am înțeles. Da. Trecem mai departe peste chestia asta, că ne interesează de mult. Pfizer lansează sau va lansa în curând pastilele antivirale. Spun ei că sunt pastile care vor fi, au trecut de faza de trial și așa mai departe, și pastila asta este menită nu neapărat să înlocuiască vaccinul, ci pentru persoanele care sunt bolnave deja să le ușureze cumva simptomele, să zic așa, știi? Adică să le facă...
Am vrut să zic așa.
Să le ușureze calea către lumea de apoi, da. Așa. Să le ușureze simptomele, să le facă mai ușoare simptomele și să treacă mai repede peste boală, știi? Ceea ce e chestie...
Poate le dă și side effects împreună cu altă pastilă pentru care sunt ei foarte cunoscuți, știi?
Uh-huh.
Dar din fericire podcastul e clean.
Da. Bun, ideea este că na,
și pentru pacienții care nu pot să stea, să mai stea în picioare.
Da, corect. Ideea este că na, eu mă bucur că există metode de genul ăsta pentru cei care din diferite motive nu pot să se vaccineze și ajung să se bolnăvească. Bine, nu și pentru cei care se bazează pe faptul că nu vreau să mă vaccineze, că mi-e frică de ace, știi, dar să știu
alte... Așa mi-e frică de ace. Pe bune, chiar mi-e frică.
Ți-a fost frică când te-ai vaccinat?
Da, mi-a fost frică.
Și? Cum ți-ai depășit
frica? Și mi-a zis ăla că zice, nu te uita aici. Și m-am uitat așa și zice, gata. Da?
Da. Te-a mai și vaccinat sau?
Ok.
Da. Na, e o chestie bună. Până la urmă, mă bucur că se dezvoltă chestiile astea și sper să scăpăm cât mai repede de pandemie. Dar până una alta, vaccinați-vă. Am văzut că au crescut numărul celor care ne ascultă, așa că înseamnă că s-au vaccinat și aia care...
Ori s-au vaccinat, ori dau skip peste segmentele alea, știi? Deci...
Probabil, da. Așa. Următoarea știre vine de la Netflix. Netflix se pregătește să lanseze jocuri într-o aplicație. Nu va fi în aplicația de streaming a lor, ci vor fi separat, ca să zic așa, un pachet de jocuri pe care vei putea să le joci, probabil tot cu un abonament la Netflix, nu știu dacă același abonament sau un altul separat. Ai juca astfel de jocuri? Te-ar tânta chestia asta?
Acum avem subscripție la Apple Arcade și jucăm ocazional în weekend, în special cu fiica mea, câte un joculeț, ceva de pe acolo.
Uh-huh.
Până luna trecută doar plăteam subscripția, acum am zis hai totuși să vedem, știi, ce ne-am putea juca de acolo.
Uite, noi, de exemplu,
și mă tântea să trec la subscripția anuală. Din cauza aia.
Noi, de exemplu, nu jucăm copiii deloc jocuri pe calculator sau pe televizor. Jucăm jocuri fizice. La modul...
Și noi jucăm, dar îmi place, adică consumate în mod responsabil, jocurile sunt benefice pentru dezvoltarea copilului. Nu că uiți de el la TV, dar, de exemplu, îi poate dezvolta atenția, îi poate dezvolta agilitatea, îi poate dezvolta funcții motrice.
Adică să-și miște degetele mai bine.
S-a demonstrat că, de exemplu, persoane care în tinerețe s-au jucat jocuri video sunt mult mai buni la sau sunt mult mai bune la condus, la șofat, pentru că au o atenție mult mai bună, mult mai bine conturată, mult mai, nu știu, nu neapărat, sau poate și distributivă. Deci, știi cum e? Consumat cu moderație, sunt bune. Exagerat și uitat copilul în fața calculatorului sau în fața unui device sau în fața unui joc sau în fața la orice, nu-i bun. La fel nu-i bun nici să-l uiți pe copil în fața unei cărți, de exemplu. Știi? Deci, orice cu moderație. O să-l lași, adică nu să-l lași, să vezi ce consumă și să-l îndrumi înspre ceva care trebuie. Deci nu e diavolul în jocuri, știi? Mm-hmm. Deci sunt ok. Deși... Ce a descoperit Netflix, în schimb, este ceea ce știa și Apple, dar Apple are un mare avantaj. Apple are platformă.
Corect.
Dar cele mai consumate jocuri acum sunt jocurile, hai să zicem, casual, care nu implică să te joci ore și ore și ore. Jocurile despre care spuneam le poate juca, de exemplu, fiica mea, care încă nu are 7 ani. Știi? Pentru că nu pot să o las pe fiica mea să stea să se joace 50-100 de ore un joc complex. Chiar dacă îl joacă în multe etape, pentru că odată își pierde story-ul sau așa mai departe, știi? Deci, sunt jocuri casual, jocuri micuțe, care te pun un pic să gândești ce ai face acolo, cum să-ți faci strategia acolo, dar în calupuri micuțe. Și dacă și copilul înțelege, ok, nu o să stau toată ziua aici, o să stau, nu știu, 30 de minute, o să stau maxim o oră sau ceva de genul ăla și nu în fiecare zi, neapărat, atunci este foarte bine. Și uite-te, și Netflix a înțeles, nu mă refer doar la copii, ci mă refer la faptul că au înțeles că astea sunt încă o sursă de venit.
A, cu siguranță.
Din nou, din fericire, Apple are un mare avantaj aici, pentru că jocurile din arcade, conform contractului, trebuie să ruleze pe MacBook-uri, pe Mac-uri, pe Apple TV-uri, pe iPad-uri, pe iPhone-uri.
Da, și care e chestia? Dacă cineva are deja un abonament la Netflix, să te loghezi cu același cont și să ai parte și de niște jocuri, s-ar putea să fie un avantaj pentru Netflix. Adică să fii mai tentat, că zici, băi, am toate chestiile astea, dar am și un joc pe care pot să-l joc pe televizor, de ce să nu fac chestia asta, știi, sau pe computer, știi? Dar, adică te motivează și să-ți păstrezi abonamentul pentru că ai și jocuri incluse, iar pentru ei, nu știu, chestia asta poate să însemne un user base mai mare, mă gândesc.
Da, uite, și noi, de când am renunțat, de exemplu, avem și abonament la Netflix. De când am renunțat la cablu. Avantajul e că, ca și cu orice subscripție, o plătești în funcție de când vrei să o consumi. Dacă luna asta nu vreau să mă uit deloc sau nu-mi trebuie neapărat să mă uit luna asta și pot să zic, ok, luna asta vreau să consum conținut de pe, nu știu, HBO Go sau Curiosity Stream sau, nu știu, Berlin Filarmonica, atunci folosești doar de acolo conținutul. Te uiți doar acolo și luna cealaltă e de acolo. Deci asta, chestia asta îmi place, știi, că poți să mix and match.
Da, acum, uite, dacă Netflix ar zice, ok, jocuri ca jocuri, dar de luna viitoare oferim în Netflix, în abonamentul Netflix, și acces la niște filarmonică și îți oferă ceea ce îți dorești tu. Poate că te tentează, știi, de asta zic, e o chestie în plus la aceiași bani, sau poate mărești abonamentul la Netflix cu, eu știu, 1 euro sau 2 euro și ai și acces la chestiile la pe care tu ai plătit altfel un abonament separat, nu știu, 5-10 euro sau nu știu cât e pe lună un abonament la respectivele subscripții, știi? De asta zic că poate e util, știi? În altă ordine de idei, partea asta cu jocurile mi se pare că este cumva și un atac indirect la Apple, știi? Pentru că vor fi în aplicațiile de iOS, știi? Și atunci s-ar trebui lui Apple să nu prea îi placă chestia asta.
Sunt în continuare jocuri care le poți instala direct pe iOS din store fără niciun fel de problemă.
Da. Ai văzut, noua dronă de la DJI? Noua dronă Mavic?
N-am văzut-o în ciuda faptului că Robert, ascultătorul nostru, salut Robert,
salut, Robert.
Mi-a trimis un link cu drona, nu, din... dintr-un motiv sau altul, dronele deocamdată nu mă interesează.
Deci vreau să zic că sunt, deci noua DJI Mavic 3 este într-un mare fel, ce să zic. Și citesc numai, zic numai niște specificații foarte simple. Apropo, Mavic 3 vine cu două obiective și așa mai departe, dar are și o versiune care se cheamă Mavic 3 Cine, de la cinema, probabil, de la cinema, știi? Și asta are o baterie de 45-46 de minute față de o baterie de 15-20 de minute cât are aia mică, să zic așa. Deci e mult mai mult decât dublu. Vine cu video încodat cu Apple ProRes, ceea ce e o chestie bună, că au mers către Apple ProRes, și vine și cu un hard disk incorporat, un SSD, un storage incorporat de 1 terabyte. Până acum trebuia să-i pui card din ăla, micro SD în el, știi? Dar acum vine și cu un spațiu de 1 tera incorporat. Un spațiu de 1 tera care ți asigură minute bune sau, eu știu, zeci, sute, mii de fotografii pe el, știi? Dezavantajul este că pentru un premium combo, adică tot pachetul cu elici suplimentare, cu gentuță, cu toate cele, plătești 24.000 de lei. Ține cont că un DJI Mavic Mini de care am eu e 2.000-2.500 de lei, știi? Asta e 24.000 de lei. Dar este într-adevăr o dronă pentru profesioniști din toate punctele de vedere, știi? Și o să punem în show notes și un link către Mavic Mini, dar o să punem și un link către un video, un video sample, ca să zic așa, de filmat cu Mavic 3 de la DJI. E, cum să zic, e într-un mare fel, deci arată superb acele videouri pe care le poți face cu astfel de jucărie, că e o jucărie, bine, e mai mult decât o jucărie, e o chestie profi deja, dar îmi place foarte mult și îmi place cât de mult și de bine și de așa au avansat cei de la DJI cu partea asta de drone. Văd că Ionică s-a apucat de petiții.
Da, ai văzut că Apple începe din ce în ce mai mult să-și asculte utilizatorii.
Nu știu pe cine în România, cred că Apple n-a învățat limba română încă.
Poate, deși Apple există ca entitate juridică înregistrată și în România.
Da.
De câțiva ani, deja.
Așa, dar Siri nu știe română, de exemplu.
Siri nu știe română și, sincer, nu mă deranjează.
Da.
Deși se pare că îl deranjează pe amicul nostru Ionică, care a deschis o petiție, link în show notes, pe petitions.net, în care cere Apple One, Apple TV Plus, Apple Arcade este, Apple Fitness Plus, Apple News Plus, și Apple Care Plus și Siri în limba română. Având în vedere că există foarte mulți cumpărători și utilizatori de produse Apple și în România, noi cunoaștem câțiva, care, la fel ca Ionică, ar vrea să beneficieze de aceste servicii. Și nu s-ar deranja, din nou, să dea banii. Din păcate, dacă intri pe petiție, o să vezi că există și comentarii mai, să zicem, colorate sau mai deranjante, dar, din păcate, nu toți utilizatorii sunt și persoane serioase. Nu ascultătorii noștri.
Corect.
Nu, ascultătorii noștri sunt foarte serioși, dar există și oameni care sunt un pic plecați de acasă.
Ce anume dintre toate serviciile listate acolo te-ar tenta cel mai mult? Ai și un magazin oficial Apple Store în România.
Nu mă interesează magazinul oficial, pentru că nu m-a deranjat până acum să-mi comand produsele exact așa cum le-am comandat și până acum nu a fost un inconvenient major. Dar cel mai mult m-ar interesa TV Plus și Fitness Plus.
Ok, TV Plus, da, te înțeleg, dar Fitness Plus, ai timp să faci toate acele chestii, să faci videole sau faci sport în fața televizorului sau de ce te-ar tânta?
Lasă-mă să am abonamentul înainte și după aceea să nu-mi permit să-mi fac.
Uite, și Care Plus ar fi interesant, Apple Care Plus, care este cea mai bună huză, ca să zic așa, pentru
Să spun un mic secret, în genul Care Plus poți beneficia de servicii din partea Revolut, similare cu Care Plus.
Aha. Ok, interesant, nu știam. Bine, știam că au ceva de genul ăsta, dar n-am urmărit cu atenție.
Doar cumpărați device-urile cu Revolut și vezi.
Uh-huh. Ok. Deci, pe mine m-ar tenta dintre cele anume listează el acolo, TV Plus l-am deja pe contul de iTunes US, ceea ce na, e ok, dacă ar fi și în România n-ar fi rău, dar nu neapărat pentru mine, cât pentru toate persoanele care, eu știu, vor să vadă anumite filme și îmi zic, cum pot să văd la păștii? Nu poți, că n-ai cont de iTunes US. Deci pentru asta m-ar tenta. Apple One... Da, ar fi interesant și chiar Plus la fel. Siri în limba română mi se ar părea o chestie interesantă, deși nu mă deranjează Siri în engleză, absolut deloc îl folosesc.
Nici pe mine și mi se pare chiar ciudat să vorbești în limba.
Da, dar probabil că sunt persoane care ar avea nevoie de el. Deci m-ar interesa chestiile astea mai degrabă pentru a-i ajuta pe alți utilizatori să se apropie cumva de serviciile și produsele Apple pentru asta.
Un Apple... E ca în filmulețul care mi l-ai trimis tu, cu o
da. Un Apple Store în România ar fi bun în condițiile în care ar veni și cu prețuri de pe afară, adică nu cu prețul ăla de, în loc de dolari este euro și este plus TVA, știi? Adică dacă ar fi așa, n-ar strica, știi? Ar fi bine. Dar altfel, na, e cu dus întors. Da. Răzvan, am terminat chestiunile la zi, așa că ți propun să aflăm câte ceva despre al doilea susținător al nostru de astăzi. Burzcast este podcastul românesc despre tech și business. Burzcast seamănă mult cu MyCon, podcastul pe care îl asculți chiar acum, doar că Burzcast este realizat de către Răzvan și invitații săi care împărtășesc cu tine din experiența lor de business. După ce termin de ascultat episodul acesta din MyCon, te invit să urmărești Burzcast direct pe site-ul burzcast.com sau din podcast playerul tău preferat. Trecem la Ask MyCon. Nu o să avem astăzi un subiect în extenso, dar trecem la Ask MyCon pentru că Radu ne-a scris din nou un e-mail lung, lung.
Salut, Radu!
Salut, Radu, și mulțumim! Ne face plăcere întotdeauna să primim e-mail-uri de la tine, mai ales că sunt foarte elaborate, ca să zic așa, dar și de la toți cei care vor să ne scrie, să ne întrebe ceva, să ne propună subiecte de discuții, sau să vină cu un feedback la episoade.
contact@mycon.ro.
Exact, contact@mycon.ro. Radu ne scrie, salutare dragilor, iată câteva rânduri pe marginea episodului 44. Sunt pe deplin în asentimentul lui Răzvan legat de Facebook, aplicația albastră. Deși trebuie să mărturisesc faptul că am avut vreo câțiva ani cont din 2010-2012, trecând chiar și printr-o perioadă scurtă de adicție în care petreceam câteva ore pe zi citind tot felul de posturi inutile sau răspunzând la acestea. În final am reușit să mă smulg în ghearele fiarei, înțelegând un lucru, respectiv că din ceea ce postez acolo mai devreme sau mai târziu, cineva le va folosi împotriva ta la un moment dat. Hashtag quit Facebook.
Da, îmi place hashtag-ul.
Uite, eu nu cred că cineva, hai să zic așa, eu cred că cineva într-adevăr le poate folosi împotriva ta, dacă
le poate, nu trebuie neapărat să le
dar
folosească.
Dacă ai grijă, adică eu am foarte mare grijă ce postez pe Facebook una la mână și postez destul de răruț în ultima vreme, dar mai mult decât atât, ca să nu-mi pierd timpul, am dat unfollow la tot felul de persoane, chiar și prieteni sau rude, le-am dat unfollow pentru că nu vreau să văd chestiile alea, păstrez doar chestiile care mă interesează pe mine, le-am dat doar foarte apropiaților, prieteni sau rude, le-am rămas follower, să zic așa, și cu restul sunt doar prieteni și nu îi urmăresc pur și simplu. Dacă mă interesează un anumit prieten, ce am mai făcut vărul Vasilică, ia să vedem, păi uite, am mai postat niște poze, am mai făcut, am mai știu ce, s-a mai îngreșat, bun, foarte bine, și atât, știi? Adică, asta e tot. În rest...
Asta e ca vorba unui alt amic pe care îl cheamă Adrian, și că ce faci? Mătreață!
Da. Exact, știi?
Eu în 11 ani de Facebook aveam un alt principiu în care încercam tot timpul să-mi țin lista de prieteni la 100.
Și asta e o idee bună.
Deci în momentul în care zici că ai 100 de prieteni, înseamnă că ori nu mai ai timp de tine, Da, deci prieteni, nu oameni pe care îi cunoști pe Facebook. Asta e problema mare cu asta. Câți prieteni ai? Păi câți prieteni am? Am, cred că vreo 7 prieteni.
Prietena trebuie să fie aia pe care poți să-i suni la 3 dimineață să le zici, băi, am nevoie de
am nevoie de ajutorul tău.
Da, de ceva din partea ta, nu știu, să mă duci cu mașina nu știu unde. Și ăla să zică, da, mă urc în mașină și vin și te iau, știi?
Da.
Bine, mai sunt și prietenii pe care îi inviți la... Scuze, nu sunt prietenii pe care îi inviți la nuntă. Prietenii care vin atunci când îi inviți la nuntă.
Da.
Așa. Da, ea se mai degrabă cunoștință, să știu, familie sau așa, știi?
Colegi, etc. Exact. Da. Asta spun, știi? Deci, eu tot timpul am încercat în cei 11 ani de Facebook, care în decembrie se încheie oficial, pentru că în decembrie contul va fi complet șters, este să-mi țin grupul de prieteni, cum sunt ei definiți pe aplicația albastră, ca... La maxim 100. Pentru că în momentul în care aveam peste 100, înseamnă că deja ori nu mai aveam timp deloc, ori înseamnă că nu discut cu nimeni.
Și dădeai follow la pagini sau la treceam, servicii sau la chestii de-astea?
Foarte, foarte puțin. Am primit o grămadă de invitații de follow.
Nu, adică de exemplu să zicem că ai nevoie...
Din partea unei agenții de media care susține.
Da. Nu, să zicem că ai nevoie, de exemplu, folosești Apple, de exemplu, folosești pe Apple și vrei să vezi ce postează ei acolo.
Nu știu dacă Apple. Apple are cont de Facebook?
Habar n-am. Nu știu.
Nu cred că au.
Nu știu.
Cred că doar pe Twitter.
Zic și eu, nu știu, alte companii, nu știu, îți place foarte YouTube. Mult de Mark Zuckerberg și vrei să vezi ce...
Da, absolut, îl ador.
Da.
Tablou cu el îmi pun în birou.
Așa.
Ca să am unde să arunc cu săgeata. Da.
Radu mai spune Instagram, doar am încercat să văd ce înseamnă și după ce m-am lămurit am șters contul și aplicația. WhatsApp a fost mult timp o unealtă bună în viața mea profesională, dar odată cu achiziționarea de către Facebook și încercările repetate de monetizare, am decis în 2017 ștergerea contului și a aplicației migrând pe Signal doar pentru prieteni și apropiați. Și eu, într-adevăr, Facebook o folosesc pentru chestiile profesionale și o folosesc foarte mult pentru că există grupuri de eu știu, presă și așa mai departe pe WhatsApp și am contribuit și eu pentru că am lansat un prim astfel de grup în presa din România în urmă cu niște mulți ani, prin 2000, nu mai știu, 12, 2013, ceva genul ăsta, știi? În rest, mai spune Radu, comunicarea cu lumea se face pe e-mail, pe voce, SMS sau iMessage.
Exact așa spun și eu. Exact așa. Aici îi dau dreptate. La fel procedez și eu.
Probabil că dacă n-aș avea nevoie de chestiile astea de presă, eu știu, profesionale, și eu aș fi motivat să renunț la WhatsApp, știi? Dar altfel, na, Facebook îmi folosește și ca și client și ca, eu știu, publisher și atunci de-aia îl folosesc Facebook, știi, asta e.
Uite-te la din nou, nu pot să nu fac plug la The Social Dilemma, deși un pic e cam tras de păr, adică pe lângă partea de interviu
sau
și documentar.
Ce e asta?
E documentar, dar are și un layer de dramatizare, de film artistic.
Mm-hmm.
Care e un pic exagerată, special ca să înțeleagă oamenii, uite-te de fapt ce se întâmplă. Bine, nu se întâmplă chiar așa, cum o să vezi acolo, acum un mic spoiler, sunt persoane, cică sau mă rog, bot sau ce-ar vrea să fie, care încearcă să-ți servească, care arată ca și oameni, încearcă să-ți servească conținut. Sunt algoritmi care încearcă să-ți servească conținut, dar nu arată ca și oamenii și tu nu arăți acolo chiar ca și holograma care apare acolo. Mm-hmm. Dar exact asta e și ideea mea. Deci comunicarea, mail, SMS sau iMessage.
Mm-hmm.
Și cu familia discut pe iMessage și pot să trimit orice vreau prin iMessage. Cu clienții prin telefoane normale. De multe ori pot mult mai multe lucruri să le stabilesc prin telefon și după aceea să trimit un e-mail, ok, deci am convenit asta și rămâne și înscris și prin e-mail. Facebook nu este un tool. Un tool, eu am câteva unelte în casă care au rămas de când lucram la apartament, mașini de găurit, fierăstraie de toate felurile, și unelte mai clasice, gen șurubelniță, ciocan și alte de alea, alea nu-mi cer atenție. Nu începe mașina să zică, Răzvan, uite-te la mine, folosește-mă, știi? Deci Facebook nu e un tool. Pentru că un tool tace și stă acolo cu minte până când ai tu nevoie de el.
Păi și asta se întâmplă la mine.
Astea nu stau cu minți. Astea nu stau cu minți, pentru că primești notificări că nu știu care au făcut nu știu ce, nu știu, care au dat un coment, care au dat un like. Eu am înțeles. Mașina mea nu o trebuie să-i dau să dezactivez. Și de acolo sunt priză. Nu o să înceapă să pornească. Ea implicit nu ar face chestia aia, știi? Deci nu e un tool, Facebook.
Da.
Social dilemma.
Da.
Pe Netflix.
Radu continuă e-mailul său cu menționa singura aplicație Facebook în care mai am cont este LinkedIn. Nu știam că LinkedIn e lui Facebook.
LinkedIn este a Microsoft.
Ah, ok.
Dar cred că se referă la aplicație în genul, deci rețea de,
de social, social
de social, da. Dar LinkedIn este mai mult pe partea profesională și din cauza aia altfel se pretează, adică când discuți cu, nu știu, Badea Vasile, care știe sigur că în momentul în care îți face vaccin îți bagă chipsuri în tine, așa, poți să zici și, bă, așa, știi, hai că uite-te, îți dau de aici că avem noi, vrem să vindem reclame. Dar când te duci pe LinkedIn, unde te aștepți ca să fie mediu profesional, acolo încerci să te porți în general mai cu cravată.
Am înțeles. Așa, el spune că asta este pentru un sumar al vieții profesionale și legătura cu persoane conexe. Concluzie, exact. Există viață și foarte liniștită și fără sau după Facebook și da, există mare nevoie de privacy, mai spune Radu. M-a surprins valul de nemulțumiri povestite de Adrian referitoare la câteva aplicații pe care și eu le folosesc de ceva vreme și de care sunt în general mulțumit. Bineînțeles, am trecut și eu prin unele bug-uri, dar nu atât de grave încât să ajung nemulțumit. Însă pare însă se pare că probabil am un nivel de toleranță mai mare. În ceea ce privește aplicațiile financiare, BTP, NeoBT sau Orange Money, ele folosesc intens pentru transferuri și alimentare cam de 1-2 ori pe lună, apoi toate plățile le fac doar prin Apple Pay cu ceasul. Și eu la fel. Însă mă interesează și pe mine funcționalitatea BTP de plata facturilor la furnizori. Am intrat, mi-am selectat furnizorii și pare ok, iar pe măsură ce voi folosi revin cu informații. Într-adevăr, aplicația BTP, după ce am făcut episodul respectiv la vreo 2-3 zile, și-a revenit și a început să funcționeze. Interfața e tot urâtă.
Vă ascultat de
da. Dar, da, acolo mai am de lucrat. E tarife de la CNAIR, o folosesc o singură dată, spune Radu, pentru rovinetă și de două ori pe an pentru taxa de pod, fără să îndepind până acum probleme. Deci nu e problema neapărat de funcționalitate. Da, toate aceste aplicații într-un fel sau altul funcționează. Dar e vorba de interfața aia care nu e nativă și care arată urât, ca să nu zic altfel. E făcută, nu știu, de cineva care parcă n-a folosit în viața lui un telefon de la Apple, știi? Adică e pur și simplu o aplicație urâtă. Mai spune Radu, eu folosesc pentru mașină aplicația My Renault, soră cu My Dacia, care este decentă, dar pentru informații mai complete despre parcurs, încărcări, consum, recomand pe cea cuplată Tronity, cred că am citit corect, în care odată introdus vinul mașinii, se conectează la mașina prin serverele Renault și ai disponibile datele despre care vorbeam în timp real. Sunt curios dacă merge asta și la Dacia, uite, o să o testez atunci când vine Dacia. Și eu consider că toate evenimentele de tip Black Friday sunt doar niște manipulări de marketing și nu cumpăr nimic, așa cum bine spunea Răzvan, sunt multe momente în an când sunt reduceri interesante. Cred că și Adrian a punctat bine, spunând că e bine să ai produsele dorite în atenție și în favorite pentru o perioadă de timp suficientă și să monitorizeze evoluția prețurilor. Dar nu mulțumesc, nu cumpăr de niciun fel de Black Friday sau asemenea. Aștept episoadele următoare și până atunci cu prietenie Radu. Îți mulțumim mult, Radu, ca de obicei.
Mulțumim.
Chiar apreciem astfel de e-mail-uri foarte elaborate și de-aia le și citim în episoade și îți mulțumim că ne scrii și ție și celor care ne-au mai scris de-a lungul timpului sau care, eu știu, ar vrea să ne scrie, dar n-au avut curaj. Puteți să trimiteți nu doar feedback-uri la episoade, puteți să trimiteți întrebări, sugestii pentru teme de discuție în show-uri și așa mai departe. Vom...
Să ne puteți înjura cât timp o faceți cu... Sau mă rog, pe mine.
Cu bun simț.
Dar cât timp e nu, sunt, realist?
Sunt adică total de acord. Că, puteți să-l înjurați pe Răzvan. Deci sunt total...
Așa, exact.
Așa.
Nu, deci feedback-ul nu trebuie tot timpul să fie pozitiv. Mulțumim, Radu, și apreciem și ne bucurăm că feedback-ul e pozitiv. Deci înseamnă că cel puțin cu unul dintre ascultători rezonăm.
Da.
Dar nu ne deranjează nici feedback-ul negativ atât timp
și dacă ne ascultă
în continuare,
probabil că
s-a
și vaccinat, Radu, să... ceea ce e de bine, știi? Așa că...
Cred că da. Da. Da, că Radu a menționat în episodul precedent, cred că site-ul pe care poți să-ți generezi certificatul verde pentru iOS.
Să știi că am folosit site-ul respectiv pentru părinți ca să le generez certificatele și era getcovidpass.eu, parcă, dacă nu mă înșel. Uh-huh.
Uh-huh. Da. Da, da, exact.
Da, și o chestie oficială de la Uniunea Europeană e o chestie bună.
Este o aplicație web făcută de o companie care produce aplicații de genul pentru terți, pentru a le adăuga în wallet.
Aha.
Deci integrarea cu wallet.
Da, e o chestie cât dar se poate se pare de simplă acces... din browser de pe telefon, doar da. Faci o poză da. La codul sau, nu știu, scanezi codul QR și merge pur și simplu.
Nu, poți să și încarci PDF-ul dacă vrei.
Aha. Da, deci cât se poate.
Deci poți să încarci direct PDF-ul și ei îți eliberează. Uh-huh. Adică îți dă un cod QR pe care tu după aceea îl scanezi cu telefonul și ți-ai adăugat în wallet.
Răzvan, unde ne găsește lumea?
Ne găsiți, nu doar în fiecare săptămână, ci chiar tot timpul, 24 din 24 de ore, 365, pe www.mycom.ro, pe Twitter, la @mycomro, pe Anchor FM, anchor.fm/mycomro, pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Google Podcasts sau pe unde îți place să mai asculți podcasturi. Și așa cum spuneam și mai înainte, te încurajăm să ne scrii la contact@mycom.ro. Pe Adrian îl găsești pe @boyoglu pe Twitter și Facebook și articolele lui faine și review-urile pe boyo.ro. Portofoliul și le expune pe boyoglu.ro și celelalte podcasturi pe care le realizează în afara MyCon, în rețeaua City Podcast, le găsești pe citypodcast.ro. Pe mine, Răzvan, mă găsești pe burscast.com, unde postez articole, podcasturi și conținut video despre tech și business. La final, dorim să mai spunem încă o dată mulțumesc susținătorilor City Digital și Burscast și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast pe adresa de e-mail contact@mycon.ro. Nu stăm rău și ne încadrăm. Nu vine să cred. Am ajuns un episod needitat la o oră și 39, 40.
Asta pentru că te grăbeai tu. Te grăbeai tu, că ai un client.
Ce s-a întâmplat cu noi?
Săracul client a și aici întârzia la el, ca să zic așa. Și nici n-am mâncat reprez.
Lasă că nu s-a întâmplat nimic grav pentru câteva minute.
E ok.
Vezi, din fericire, întâlnirile le facem prin metavers, știi?
Corect. Da, bine, eu mă trebuie să mă duc la masă acum să mănânc. Am o supă cremă nefăcută la blenderul ăsta nou, dar e făcută la blenderul vechi, să zic așa. Am și un blender, nu ți-am zis, am un animal de la mare, nu știu, de la Philips, care e multi de toate, știi?
Și noi tot așa, da. Ăla de la Philips ne-au plăcut foarte mult că rezistă
l-am de, nu știu, 7-8 ani, nu știu, adică și funcționează foarte bine.
Așa și noi.
Dar e atât de greu
la
de
un moment
spălat,
dat am scăpat vasele și le-am crăpat. Așa că costa mai mult să facem rost de vase, dar baza și motorul funcționau foarte bine încă.
E atât de greu de spălat și atât de mare și atât de așa, încât e mai comod cu ăsta micuț. Ăsta micuț poți să-l lași chiar pe, eu știu, pe un blat, pe un lap, îl lași acolo și nu trebuie să-l ascunzi, să-l bagi în sertare și alte de astea, știi? Și asta îmi place la el. Dar, na, e o chestie bună. Da, uite, apropo chestia asta de after show, tu spuneai să dăm puțin din casă, tu spuneai să facem un, eu știu, un bootleg cu mare ATP, un fel de feed cu ce vorbim noi înainte și după episod. Sunt curios dacă cineva și-ar face un abonament la Mycon pentru chestia asta.
Da, eu mi-am făcut abonament la ATP.
Da? Știi? Ți-ai luat? Ți-ai luat o căciuliță, da, să-ți luat de la ei.
Da, și mi-am luat și o căciulă. Păi ideea, mi-am făcut abonamentul ca să am acel discount.
Am înțeles.
De 12% sau cât era.
Bine, e căciula e mai ieftină decât transportul până în România, presupun, nu?
Nu. Căciula 32 de dolari și transportul parcă era cu tot, zic ei, inclusiv cu taxe vamale, 18 dolari. Acum aștept să ajungă, am înțeles, ei trimit cu FedEx și în țară e preluat de DPD. Aștept să ajungă la vamă și să mă sune de la DPD să le completez documentele pentru vămuire și după aceea ei să-mi ia comision 10% din valoarea coletului, că e așa.
Ah, bun așa. Deci te mai costă și...
Deci aia trebuie să-i dai cash, îți dau chitanță, dar trebuie să-i dai cash în momentul în care...
Deci cât ajunge un fest ATP în total, cu transport, cu comisioane, cu...
Nu știu, dar e brodat, deci va ține.
Am înțeles. Da.
Cred că o să ajungă undeva la... Acum e parcă 50 sau... Stai numai un pic să chiar mă pot uita aici. Cotton Bureau... total am plătit 48,64 deocamdată.
Da, deci unul îl par 50 ceva de dolari, probabil, cam așa.
Cam așa, ceva,
200
da,
ceva de lei pentru...
până în 60.
Cam scump, da. Un fest de 200 de lei, totuși.
Nu mi se pare deloc scump.
La banii ăștia ce e o geacă de la Decathlon. Și o brodez tu cu ce vrei.
Aveam unul de la Nike, care îmi plăcea foarte mult, dar după ultima spălare se pare că sigla de la Nike a fost un pic afectată. Și e o siglă metalică și un pic se vede pe margine, așa parcă s-a corodat, nu știu.
Ruginește Nike ăsta.
Nu, nu-mi place. Da. Nu, n-a ruginit, dar se vede așa ciudat și nu-mi place cum arată și în plus am zis că hai să-i susțin și pe băieții ăștia, că... prea copiem noi de la ei și prea ascult eu podcasturile, dar îmi place,
dar
cum
copie,
arată.
N-am copiat de la ei decât, de știu, poate o fracțiune din ideea de bază, să zic așa, atât. În rest, nu copiem subiecte sau alte de astea.
Nu, aia.
Trebuie
dar...
spus că pentru cine nu știe, noi registrăm episodul marțea și îl difuzăm joi. ATP apare tot joi. De multe ori se întâmplă ca ceea ce discutăm noi să discute și ei, dar nu pentru că ascultăm ce au înregistrat ei, ci de multe ori...
Noi înregistrăm înaintea lor, ei înregistrează miercuri.
Deci noi înregistrăm înainte. Deci ei copiază de la noi, am înțeles.
Da, absolut, toți știu limba română.
Da, ei copiază de la noi. Așa că, da, e bine.
Nu, adevărul e că mie cel puțin îmi place foarte mult. E un podcast pe care îl ascult de ani de zile și mă bucur când apare câte un episod. Și acum mă bucur că pot să ascult și ce se întâmplă în acel bootleg, care de fapt este exact transmisiunea lor live.
Și eu mă bucur când apare câte un episod nou din Mycon. Deci mă bucur.
Așa.